สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่หยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณ EP นี้นะครับก็จะเป็นหนังสือที่ค่อนข้างจะเก่าอยู่เหมือนกันนะครับชื่อหนังสือว่าได้เวลาชาร์จพลังหรือว่าภาษาอังกฤษชื่อว่า Are You Fully Charged นะครับก็เล่มนี้นะครับจะเป็นเคล็ดลับในการฟื้นพลังให้กับชีวิตของเราแล้วก็การทำงานในทุกๆวันของเราด้วยนะครับเขียนด้วยคุณทอมแรชนะครับก็ผู้เขียนท่านนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยเป็น FC เลยนะครับอ่านมาหลายเล่มแล้วชอบสไตล์ในการเขียนแล้วก็ประเด็นที่เขาเนี่ยหยิบยกมานะครับในบทนำของหนังสือครับเขาพูดถึงว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าวันไหนคุณมีพลังงานเต็มที่นะครับคุณเนี่ยก็จะทำอะไรในวันนั้นเนี่ยได้ดีขึ้นพลังงานเนี่ยยังเป็นสิ่งที่ส่งต่อไปยังคนรอบข้างได้อีกด้วยนะครับการทำงานที่แบบทำงานได้ดีนะครับการทำหน้าที่พ่อแม่นะครับหรือว่าการทำหน้าที่เป็นเพื่อนเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับพลังงานของเราในแต่ละวันแล้วอะไรกันที่ทำให้เราเนี่ยมีพลังงานเต็มที่นะครับเราจะชาร์จพลังงานตัวเองได้ยังไงในหนังสือเล่มนี้ครับก็พูดถึง3ปัจจัยสำคัญเลยที่จะช่วยเติมพลังของคุณเนี่ยให้เต็มเปี่ยมนะครับอันแรกเลยอันที่1ครับก็คือเรื่องของความหมายนะครับการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่นนะครับสิ่งที่เราทำแล้วมีความหมายนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของงานนี่แหละนะครับ2ครับก็คือการปฏิสัมพันธ์นะครับมันเป็นการสร้างช่วงเวลาที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกนะครับมากกว่าเชิงลบนะครับกับคนรอบข้างนะครับอันที่3ครับคือพลังงานนะครับการเลือกที่จะทำสิ่งที่คุณเนี่ยช่วยพัฒนาตัวคุณเองให้มีสุขภาพทั้งกายและใจเนี่ยได้ดีนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะมาเริ่มทีละหมวดกันเลยนะครับจากหมวดแรกก่อนนะครับเรื่องของความหมายนะครับตัวหนังสือเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นบทย่อยๆนะครับโดยที่ตามหมวดนะฮะอย่างหมวดแรกในเรื่องของความหมายเนี่ยครับเขาก็จะพูดถึงเรื่องของการสร้างความหมายให้กับปัจจุบันนะครับผู้เขียนเขาบอกเอาไว้ว่าไม่ใช่ว่าอยู่ๆเนี่ยชีวิตคุณเนี่ยอยู่ดีๆมันจะมีความหมายขึ้นมาได้ครับคุณนี่แหละต้องเป็นคนสร้างมันขึ้นมาครับนั่นก็คือการเชื่อมโยงเอาสิ่งที่คุณเนี่ยทำในแต่ละวันเข้ากับภารกิจที่เป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่นะครับมันคืออะไรนะครับยกตัวอย่างเรื่องของงานครับน่าจะเห็นภาพชัดที่สุดงานของเราเนี่ยครับมันแบบไม่จำเป็นจะต้องเป็นงานที่แบบเปลี่ยนโลกนะครับไม่ใช่แบบโอ้โหเป็นการเขียนการสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาหรือการสร้างบริษัทระดับโลกครับให้ลองถามว่างานปัจจุบันของคุณเนี่ยคุณทำไปเพื่ออะไรนะครับไม่ใช่ทำไปเพื่อเงินเดือนนะครับอันนี้ต้องเป็นในแนวที่ว่าการทำงานของคุณเนี่ยได้ช่วยเหลือใครบ้างหรือว่าคุณเนี่ยเป็นพาร์ทนึงของการผลิตสิ่งที่ผู้คนเนี่ยเขาต้องการนะครับคุณอาจจะช่วยให้คนอื่นเนี่ยประหยัดเวลานะครับหรือว่าคุณอาจจะช่วยอำนวยความสะดวกนะครับนอกเหนือจากนั้นงานของคุณเนี่ยอาจจะเป็นการแก้ปัญหาของคนอื่นนะครับหรือว่าเป็นการสร้างความบันเทิงก็ได้นะครับทีนี้เมื่อเราเนี่ยลองเชื่อมโยงดูนะครับคุณเนี่ยก็จะพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราเนี่ยสามารถที่จะเห็นความหมายของงานเนี่ยได้ไม่ยากเลยนะครับทีนี้เมื่อคุณลองคิดดูแล้วนะครับคิดได้ว่างานของคุณเนี่ยมันมีความหมายกับผู้อื่นยังไงคุณครับก็จะเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่หนังสือหลายๆเล่มนะครับเคยพูดถึงว่าเรื่องของการแบบมีแม่บ้านนะครับที่องค์การ NASA เนี่ยคนนึงนะครับหรืออาจจะเป็นคนทำความสะอาดในโรงพยาบาลก็ได้นะครับถ้าเขาเชื่อมโยงว่าเขาเนี่ยได้ช่วยเหลือคนนะครับอย่างเช่นที่ NASA เนี่ยเขาก็จะคิดไปถึงเป้าหมายที่ใหญ่เลยว่าเขาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการส่งคนขึ้นไปบนดวงจันทร์ขึ้นไปในอวกาศนะครับหรือว่าถ้าเป็นคนทำความสะอาดในโรงพยาบาลเนี่ยการที่เขาทำความสะอาดให้ห้องนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆสะอาดขึ้นเนี่ยก็ช่วยทำให้ผู้คนเนี่ยหายป่วยได้ไวขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการในการเชื่อมโยงงานของคุณนะครับไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นะฮะเรื่องถัดมาครับในบทถัดมาเป็นเรื่องของการที่ให้งานเนี่ยเป็นเป้าหมายครับไม่ใช่แค่แบบทำงานไปวันๆนะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นี้ครับคนทำความสะอาดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าคนทำความสะอาดในโรงพยาบาลเนี่ยบางคนนะครับเขาก็จะคิดนะครับว่าการทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยหายเร็วที่สุดน ะครับทำให้โรงพยาบาลสะอาดหรือแม้แต่การที่บางทีพบเจอผู้ป่วยนะครับแล้วก็คุยกับเขาอะไรแบบนี้ครับมันทำให้ performance ของคนทำความสะอาดที่คิดแบบนี้ดีกว่าคนทำความสะอาดทั่วๆไปนะครับนี่เองเป็นการเรื่องของการที่แบบมีเป้าหมายนะครับคนเหล่านี้เนี่ยก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมงานที่แบบยิ่งใหญ่นะครับทำให้งานของพวกเขาเนี่ยแบบทำงานเหมือนกันแท้ๆครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันแตกต่างออกไปเพราะว่าเขาเนี่ยมีเป้าหมายนะครับถ้าเรานะครับเป็นคนที่ทำงานนะครับแล้วก็ทำแต่ว่าทำเท่าที่เราได้รับมอบหมายมานะครับคิดแต่ว่าทำงานเพื่อแลกเงินเดือนนะครับอันเนี้ยก็เหมือนกับคนทั่วๆไปนะครับนั่นเองครับทำให้หลายๆครั้งเนี่ยไอ้เจ้างานเนี่ยครับมันกลายเป็นการบั่นทอนสุขภาพครับแล้วก็ความอยู่ดีมีสุขโดยรวมของเรานะครับถ้าคนทำงานผูกพันกับงานมากขึ้นนะครับมีปฏิสัมพันธ์กับทั้งเพื่อนร่วมงานแล้วก็ลูกค้าเนี่ยครับจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับกับองค์กรของคุณในระยะยาวนะครับพนักงานกับองค์กรเนี่ยจริงๆแล้วควรจะมีจุดประสงค์ร่วมกันนะครับเมื่อพนักงานเนี่ยค้นพบความหมายของงานแล้วก็เข้าใจถึงความสำคัญของงานของเขาเองเนี่ยก็จะมีแนวโน้มมากเลยครับที่จะอยู่กับองค์กรในระยะยาวนะครับซึ่งการที่พนักงานอยู่กับองค์กรในระยะยาวเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเราเนี่ยครับจึงควรทำงานเพื่อเป้าหมายครับไม่ใช่แบบทำงานไปแค่ไปวันๆนึงการทำงานเนี่ยมันคือการพยายามทำให้ชีวิตของคุณแล้วก็ชีวิตของผู้อื่นเนี่ยดีขึ้นนะครับแต่ก็ต้องหยุดเอาเรื่องคำตอบนะครับเรื่องของไม่ใช่คำตอบครับพูดผิดดูดเอาเรื่องของค่าตอบแทนเนี่ยมาเป็นแรงจูงใจในการทำงานซะก่อนนะครับเราเนี่ยถึงจะคิดได้ว่างานของเราเนี่ยมีเป้าหมายยังไงนะครับประเด็นถัดมาครับพูดถึงการใช้จุดแข็งของคุณในการทำงานนะครับถ้าคุณเป็นคนที่โชคดีนะครับได้ใช้จุดแข็งหรือว่าจุดเด่นของคุณในการทำงานเนี่ยแน่นอนเลยครับว่าคุณภาพงานของคุณเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยแถมระดับความพึงพอใจในการใช้ชีวิตโดยรวมเนี่ยก็อาจจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนะครับเขาวิจัยมาว่าอาจจะเพิ่มขึ้นถึง3เท่าเลยทีเดียวนะครับดังนั้นแน่นอนเลยครับว่าเมื่อเราได้ทำงานที่ตรงกับความสนใจของเราเนี่ยเราก็จะทำงานนั้นได้ดีครับแถมยังช่วยกระตุ้นไฟในการทำงานได้อีกด้วยนะครับจริงๆแล้วครับต้องบอกว่าในความเป็นจริงเนี่ยคุณก็อาจจะไม่ได้มีวันพรุ่งนี้นะครับให้ตามหาสิ่งที่แบบมันมีความหมายหรือว่ามันตรงกับความสนใจของคุณนะกับงานก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ใช่ไหมครับบางทีเราอาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ได้นะครับและที่สำคัญเลยก็คือเวลาเนี่ยมันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปเลยนะครับมันไม่ได้ย้อนกลับมานะครับดังนั้นครับผู้เขียนก็แนะนำว่าให้เริ่มทำในสิ่งที่คุณรักเนี่ยตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับไม่ต้องรอนะฮะประเด็นถัดมาครับที่ผู้เขียนยกมานะครับเขาพูดถึงเป้าหมายครับมันควรจะมาก่อนงานที่ยุ่งนะครับการยุ่งนะครับการที่เราบ่นโอ้ยเรายุ่งมากเลยงานยุ่งมากเนี่ยการยุ่งเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยกำลังทำสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเราเนี่ยเรื่องสำคัญกว่านั้นคือเราเนี่ยควรจะต้องจัดสรรเวลาครับให้มีเวลาไปทำในสิ่งที่เราเนี่ยอยากทำจริงๆนะครับการได้อยู่กับคนที่สำคัญในชีวิตของคุณนะครับการได้ทำเป้าหมายนะครับที่เป็นเป้าหมายแห่งชีวิตของคุณเนี่ยอันเนี้ยมันสำคัญกว่าครับสำคัญกว่าการที่แบบทำตัวยุ่งทั้งวันนะฮะมีเทคนิคมาแนะนำด้วยนะครับเรื่องของการทำงานครับเขาแนะนำว่าให้ทำ45พัก15นะครับอันนี้เขายกตัวอย่างมาจากชั่วโมงเรียนของนักเรียนนะครับก็คือเรียน45นาทีแล้วก็พัก15นาทีนะครับผู้เขียนเขาแนะนำว่าการได้พักเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยครับมีพลังมากยิ่งขึ้นนะครับเหมือนแบบได้ชาร์จพลังนะครับซึ่งคุณเนี่ยอาจจะไม่ต้อง45 15ก็ได้นะครับปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมนะครับอาจจะ50 10อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยแล้วแต่นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นในหมวดแรกนะครับเรื่องของความหมายมาดูหมวดที่2ครับเรื่องของการปฏิสัมพันธ์นะครับในชีวิตของเราเนี่ยครับเราเนี่ยชั่วชีวิตของเราเนี่ยเราจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเนี่ยครับเป็นล้านครั้งเลยนะครับอันนี้นับรวมไปถึงช่วงเวลาสั้นๆที่แบบกินเวลาแค่3วินาทีอย่างเช่นการเดินผ่านกันแล้วทักกันเนี่ยครับแค่เวลาแค่นี้ครับมันอาจจะมีความหมายมากกว่าที่คุณคิดก็ได้นะครับ3วินาทีนะครับถ้าเรานับว่า3วินาทีเท่ากับ1ปฏิสัมพันธ์เนี่ยใน1ชั่วโมงเนี่ย คุณสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนได้ประมาณ 1,200 ครั้งเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเป็น1วันเนี่ยครับถ้านอนหลัก24ชั่วโมงเนี่ยจะมีมากถึง 19,200 ครั้งเลยนะครับแต่ว่าอันนี้จริงๆในความจริงทำไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าเราต้องมีเวลานอนด้วยนะครับแต่ประเด็นก็คือนะครับผู้เขียนเขาต้องการจะสื่อว่าการแค่แบบยิ้มทักทายนะครับแบบใช้เวลาไม่นานเลย3วิถึง5วิเนี่ยสิ่งเล็กๆเหล่านี้ครับมันมีความหมายมากกว่าที่คุณคิดนะครับก็เขาก็คือแนะนำให้ทำนี่แหละครับนะฮะประเด็นถัดมาครับอันนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับผมเลือกมาครับเขาบอกว่าเรื่องของการซื้อความสุขให้คนอื่นครับคุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินนะครับว่าการซื้อของให้คนการซื้อของให้ตัวเองนะครับอันเนี้ยมันก็ทำให้เรามีความสุขใช่ไหมครับแต่การที่เราใช้เงินของเราซื้อของให้คนอื่นเนี่ยครับในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันกลับทำให้เราเนี่ยมีความสุขมากกว่าใช้เงินนั้นซื้อของให้ตัวเราเองอีกนะครับฟังดูในแบบในทางทฤษฎีมันดูไม่น่าจะใช่ถูกไหมครับผู้เขียนครับเขาแนะนำในเรื่องของการใช้เงินให้ถูกต้องนะครับให้เหมาะสมนะครับก็คือเรื่องของการที่เราเนี่ยสามารถที่จะใช้เงินเนี่ยครับในการสร้างความสุขให้กับตัวเราเองแล้วก็ผู้อื่นเด็กด้วยครับคือคำนึงทุกครั้งว่าอย่างเช่นแบบบางทีคุณอยากได้ของอะไรเวลาคุณซื้อของออนไลน์อย่างเงี้ยครับแล้วแบบคุณอยากได้ใช่ไหมครับพอคุณได้มาปุ๊บเนี่ยคุณแป๊บเดียวคุณก็ได้ความสุขแหละแต่ว่าแป๊บเดียวก็หมดไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อเอาเงินจำนวนเดียวกันเนี่ยไปซื้อของแล้วให้คนอื่นเนี่ยครับให้คนที่เขาอยากได้จริงๆหรือคนที่เขาขัดสนเนี่ยบางทีเนี่ยสิ่งที่ได้กลับมาครับมันเป็นความสุขใจที่มันมากกว่านั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนึงนะครับในเรื่องของการซื้อความสุขให้คนอื่นนะครับอันนี้ก็ลองเอาไปนึกแล้วก็ลองอ่ะบัดหลายๆคนอาจจะลองไปปฏิบัติดูก็ได้นะครับหมวดที่3ครับเรื่องของพลังงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของเรานี่แหละนะครับเขาแนะนำว่าสุขภาพของเราเนี่ยต้องมาก่อนนะครับคุณผู้ฟังเชื่อหรือไม่ครับว่าพยาบาลเนี่ยที่อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับคอยรักษาคนอื่นเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มคนที่รู้เรื่องสุขภาพมากใช่ไหมครับแต่กลายเป็นกลุ่มคนที่มีสุขภาพไม่ค่อยดีครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าต้องนอนดึกต้องทำงานเป็นกะนะครับแล้วบางทีเนี่ยก็มัวแต่มีเป้าหมายที่การรักษาผู้ป่วยการช่วยเหลือคนอื่นแต่ว่าลืมนะครับลืมรักษาตัวเองนะครับลืมดูแลรักษาร่างกายตัวเองครับทีนี้ประเด็นคือถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดครับตัวเราเนี่ยครับต้องใส่ใจกับสุขภาพของเราแล้วก็พลังงานเนี่ยของตัวเองเนี่ยเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะครับถ้าคุณหมดแรงนะครับจากการที่ไปโหมทำงานดึกกินอาหารสำเร็จรูปการไม่ออกกำลังกายนอนน้อยคุณไม่มีทางทำงานได้ดีแน่ๆเลยครับเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้ครับค่อยๆเริ่มนะครับเริ่มน้อยๆเริ่มง่ายๆก่อนนะครับอย่างเช่นเช้าตื่นมาครับก็ออกไปออกกำลังกายนะครับอาจจะเป็นการเดินก็ได้นะครับเลือกกินอาหารดีๆครับสิ่งเหล่านี้ครับพอทำไปแล้วเนี่ยครับมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยนอนหลับดีขึ้นด้วยนะครับก็คือเป็นวงจรไปนะครับมาพูดถึงเรื่องของอาหารกันดีกว่านะครับผู้เขียนเขาก็แนะนำให้เราเนี่ยทานอาหารที่ดีๆนะครับโดยที่มีเทคนิคมาฝากครับก็คือให้คิดแบบกำไรขาดทุนดูนะครับอย่างเช่นการลองถามตัวเองดูครับว่าอาหารมื้อนี้มันมีน้ำตาลหรือมีไขมันเนี่ยมากเกินไปหรือเปล่าสิ่งที่เรากำลังจะกินเนี่ยถ้าเรากินไปแล้วเนี่ยเราได้กำไรหรือเราขาดทุนได้กำไรก็คือกินแล้วสุขภาพดีขึ้นขาดทุนก็คือกินแบบสมมติว่ากินขนมที่เป็นขนมหวานเนี่ยหรือกินน้ำบัตรลมน้ำหวานเนี่ยครับกินแล้วได้น้ำตาลเยอะก็คือขาดทุนกับสุขภาพโดยรวมของเรานะครับแต่ถ้าแบบกินผักอย่างเงี้ยก็คือได้กำไรนะฮะอะไรประมาณนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นครับเขายังแนะนำในเรื่องของการกินโปรตีนในมื้อเช้าครับมันจะช่วยทำให้เรามีพลังงานนะครับหลังจากที่เราแบบนอนหลับมาทั้งคืนแล้วก็ไม่ได้กินอะไรเลยมา 6-7 ชั่วโมงเนี่ยครับและที่สำคัญเลยครับการกินอาหารเช้านะครับมันทำให้เราเนี่ยไม่หิวเกินไปในมื้อถัดไปด้วยครับเราก็จะไม่กินมากเกินไปนะครับแล้วก็แนะนำให้กินโปรตีนนะครับดีกว่าไปกินพวกแบบน้ำตาลแป้งอะไรพวกนี้ในมื้อเช้านะครับลดน้ำตาลนะครับทั้งในอาหารและเครื่องดื่มนะครับข้อแนะนำอีกอันนึงก็คือให้เราเนี่ยจัดห้องอาหารนะครับให้เราเนี่ยวางอาหารที่มีประโยชน์แทนขนมนะครับพวกของหวานพวกน้ำหวานอะไรพวกนี้ก็เก็บไปก่อนนะครับเอาไปหลบไว้อย่าให้เราเห็นง่ายๆนะครับเราเห็นอะไรง่ายๆเราก็จะกินอันนั้นแหละนะครับตู้เย็นก็เหมือนกันครับวางผักผลไม้เนี่ยเอาไว้ระดับสายตานะครับเห็นปุ๊บจะได้หยิบมากินได้ง่ายๆนะครับเรื่องถัดมาเป็นเรื่องของการขยับตัวนะครับ ผู้เขียนแนะนำว่าเราเนี่ยอย่านั่งมากเกินไปนะครับคนเราในยุคปัจจุบันเนี่ยครับเคลื่อนไหวตัวน้อยนะครับแล้วการนั่งเนี่ยมันส่งผลแบบแย่กับสุขภาพโดยรวมของเราเนี่ยมากกว่าที่เราเนี่ยคิดนะครับการนั่งการเคลื่อนไหวน้อยเนี่ยครับทำให้เราเนี่ยเป็นภัยต่อสุขภาพของเรานะครับการไม่ว่าจะเป็นการขยับตัวนะครับยืดเส้นยืดสายทุกชั่วโมงนะครับการลุกขึ้นเดินบ้างนะครับเป็นการพักผ่อนสมองทำให้ร่างกายเนี่ยสดชื่นหรือแม้แต่การใส่พวกอุปกรณ์เดี๋ยวนี้มันจะมีแบบพวกเป็นแบนเป็นนาฬิกาที่ช่วยในการนับก้าวนะครับก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยกระตุ้นทำให้คุณเนี่ยครับเดินมากยิ่งขึ้นนะครับการเดินนะครับวันละ10,000 ก้าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ดีนะครับใครที่10,000 ก้าวไม่ไหวก็อาจจะสัก8,000หรือ7,000เนี่ยก็ได้นะครับเรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องของการนอนนะครับการนอนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราพูดกันมาหลายเล่มแล้วนะครับหนังสือแทบทุกเล่มเลยก็พูดถึงเรื่องของการนอนนะครับการนอนเนี่ยครับมันส่งผลอย่างมากเลยต่อสุขภาพของเรานะครับเขาก็แนะนำให้ในเรื่องของการปรับสภาพนะครับห้องนอนเนี่ยเพื่อจะช่วยให้คุณเนี่ยครับนอนหลับได้ดียิ่งขึ้นนะครับนอนในห้องที่มีอุณหภูมิต่ำมีแสงน้อยนะครับแล้วก็อย่าเล่นมือถือก่อนนอนอันนี้เราทุกคนรู้กันดีแต่ว่าทำลำบากนะครับการนอนเนี่ยครับถือเป็นความสำคัญลำดับหนึ่งเลยนะครับเมื่อคุณนอนดีเนี่ยคุณก็จะมีแรงไปออกกำลังกายได้นะครับแล้วคุณก็จะไม่หิวแบบไม่ไปโหยหาทานอาหารหวานๆนะครับแล้วก็จะทำให้ทำงานเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับก็อันนี้นะครับจะเป็นบางบทของหนังสือเล่มนี้นะครับที่คุณทอมแรชเนี่ยมาบอกเคล็ดลับนะครับในการช่วยฟื้นพลังให้กับชีวิตของเรานะครับการทำงานใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์เมื่อเราเนี่ยได้ชาร์จพลังไว้อย่างเต็มที่นะครับโอเคครับสุดท้ายก่อนจะจบ EP นี้ครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบนะครับแล้วมาพบกันใหม่ EP หน้าครับสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับ